Viniasto mi.
Kresnu mu ga, ti ponješ ga.